българското национално Дарик радио.
Остава вдигането на пенсионната възраст с 4 месеца от нова година. За сега. Стрелба с пистолет, намушкване с нож или удар с мотика са част от всекидневието на социалните работници.
Сега неудобството за нас е това, че от тук нататък ние имаме да ходим за лична сметка и по лекари, и по съдилища, и по полиция, да даваме обяснения и така нататък.
13 годишен е най-младият ХИВ позитивен у нас. Мъжете са 4 пъти повече от жените. Чудо в софийското метро. Жена скочи пред връхлитаща мотриса и оцеля.
Просто метрото не е място за самоубийци. Значи метрото е транспортно съоръжение да вози хора, а не да скачат. Слава Богу, беше жива. Извадиха и влаковите продължиха. Викнаха бърза помощ, защото има охлузване. Тя като е паднала долу, има охлузване.
Мохамед стана най-разпространеното име сред новородените в Великобритания.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Възрастта и стажа за пенсия за най-масовата трета категория на труд ще бъдат увеличени с 4 месеца от началото на следващата година. Това предвижда проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване, който беше одобрен от правителството. Финансовият министър Владислав Горанов уточни, че са възможни промени в така заложеното нарастване в хода на дискусията между първо и второ четене в парламента. Елена Бейкова допълва.
Приетия днес законопроект залага на варианта за вдигане на стажа и възрастта, предложен от Финансовото министерство. Миналата седмица социалният министър Ивайло Калфин предложи по-плавно нарастване с по 2 месеца на година за пенсионната възраст. Министър Горанов остави вратичка за всякакви промени, свързани с пенсионирането, които да бъдат подготвени от експертната група към социалното министерство.
Както възрастта за пенсиониране, така и проблемите с финансирането на пенсиите на категорийните работници от професионалните пенсионни фондове. Вероятно ще бъде засегната и темата с втория стълб. Това са дебати, които ще се случват пред вас в следващите няколко седмици до окончателното приемане на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Законопроектът предвижда усъвременяване на пенсиите с 1,9% от юли до година, запазване на досегашния модел на изплащане на болничните и замразяване на обезщетението за отглеждане на малко дете на 340 лева. Майчинството ще се изчислява на базата на осигурителния доход за последните 24 месеца.
Минималната работна заплата започва да расте от 1 януари до година на 360 лева с план да достигне 460 през 2017. Това заяви финансовия министър Владислав Горанов след разглеждане на бюджет 2015 на извънредно заседание на Министерския съвет. Министърът на финансите заяви, че чрез поетапното увеличение ще се върви към сближаване на минималната работна заплата с средната. Още по темата от Деница Иванова.
Параметрите на проекта на бюджет 2015 и на 3-годишната бюджетна прогноза остават същите като обявените, с изключение позицията на финансовия министър Владислав Горанов за увеличението на минималната работна заплата.
В резултат на консултациите с социалните партньори и най-вече позициите, изразени от някои от работодателските организации, моите основни опасения за натиск върху пазара на труда, което би довело едно рязко нарастване на минималната работна заплата, не срещна пълното разбиране. В този смисъл аз съм бил твърде консервативен в това отношение.
Владислав Горанов заяви, че чрез поетапното увеличение ще се създаде предпоставка за увеличение на най-ниските доходи и ще се отговори на очакванията, че постепенно ще се върви към сближаване на минималната работна заплата с средната такава. Чуйте от финансовия министър как ще върви поетапното увеличение.
Предложих днес на правителството в 3-годишната бюджетна прогноза да бъде включено поетапно увеличение на минималната работна заплата, както следва. От 1 януари 2015 година от 340 на 360 лева. От 1 юли 2015 година от 360 на 380 лева. От 1 януари 2016 година от 380 на 420 лева. От 1 януари 2017 година, с което свършва 3-годишния прогнозен период, върху който сега работим, от 420 на 460 лева.
Финансовият министър коментира и предвиденият за 2015 година дълг в размер на 8 милиарда и 100 милиона. Нетното увеличение през следващата година ще бъде с 2 милиарда лева, а останалите средства ще са за плащане на стари задължения от предходни години. Според Горанов, съотношението държавен дълг БВП се очаква да бъде 29,7% към края на 2015 година. За сравнение, към края на 2013 година съотношението държавен дълг БВП е 18,9%.
Докато държавата в следващите години е на дефицит, темата с дълга ще стои и дълга ще се увеличава. Затова сме и радетели за консолидация, за намаляване на този дефицит, за да не трупаме нови дългове. Всички други операции, които виждате в частта на финансирането, са свързани само с погасяване на вече поет дълг. Нетното изменение на дълга в следващата година е около 2 милиарда и е по-малко от размера на дефицита.
Вложителите в Корпоративна търговска банка, които започват да си получават парите от 4 декември, ще имат първи безплатен трансфер от банката, от която ще си вземат средствата в друга, но тегленето в брой ще има такса. Финансовия министър се обърна към хората да не теглят всичките си спестявания, тъй като това ще доведе както до битова престъпност и би изложил на несигурност спестяванията. Стрелба с пистолет, намушкване с нож, удар с мотика и многобройни заплахи за живота са част от всекидневието на социалните работници. У нас показва проверка на Дарик. Над 80% от случаите, в които граждани вдигат скандал или упражняват физическо насилие над социален работник, са свързани с предприети мерки за закрила на деца, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. В последния такъв случай баща насилник нанесе побой на директора на социалната служба в столичния район Оборище. Тогава от агенцията призоваха за адекватни нормативни промени, които да гарантират защитата и сигурността на служителите. Въпреки изпратеното от Дарик запитване какви мерки ще предприеме Социалното министерство в защита на своите служители, ресорният заместник министър Лазар Лазаров отказа да коментира темата. Самите социални работници споделят, че биха се чувствали по-спокойни, ако в сградите на дирекциите има охрана. По темата работиха Елена Бейкова и Ралица Гълъбова.
Въпреки че физическото насилие не е често явление в дирекцията в Оборище, според нейния шеф Иван Иванов, напоследък хората са станали по-агресивни. Така, на 21 ноември, баща на три деца, изведени от семейството заради насилие, е поканен да обсъди бъдещите мерки спрямо тях, като с него се среща Мария Николова, един от най-младите социални работници.
Той започна да ми крещи, каза ми, че си иска децата, почна да блъска по масата, стана, разкъса документите. И оттам нататък вече сме вместо директора.
Отидох, казах: господине, успокойте се, какво има, какъв е проблема, дайте да видим. Той се обърна към мене: кой си ти? Казах: аз съм директора на дирекцията, кажете. И докато кажа кажете, вече пред лицето ми виждам един юмрук, който избягнах, но бях засегнат в ухото. Отвърнах, но избутах лицето назад. Излезнаха и други колеги. Той като видя, че вече има доста присъствие, по стълбите избяга.
В дирекцията разполагат с паник бутон и работят добре с полицията, която се отзовава бързо при такива случаи. Въпреки това, социалните работници се страхуват от нови случаи на насилие и смятат, че трябва да бъдат защитени от работодателя си в лицето на държавата. Милена Маринова също преживява насилие, като е ударена от майка на дете с предприета мярка за закрила.
Сега неудобството за нас е това, че от тук нататък ние имаме да ходиме за лична сметка и по лекари, и по съдилища, и по полиция, да даваме обяснения и така нататък. Тоест няма в момента някаква ясна процедура, а за нас не е ясно, за мен като служител не е ясно каква е правната рамка, от която аз като служител трябва да се възползвам.
Социалните работници подкрепят идеята за жива охрана на входа на всяка дирекция, която да се намесва в ситуации с проявена агресия.
Практиката показва, че когато нападенията над определени професионални групи, като например социалните работници, зачестят, веднага се предлагат по-тежки наказания и промени в наказателния кодекс. Това коментира пред Дарик експерта по наказателно и международно наказателно право, доцент доктор Ива Пушкарова. По думите и проблемът със сигурността на хора, упражняващи тези професии, може да се реши много по-лесно, ако се работи в посока на превенция и предоставяне на специална защита. Още по темата очаквайте по-късно в денят. Почти всички завършили висше образование у нас работят, но половината са назначени на позиции, за които не се иска висше образование. Това обяви Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество, който развива рейтинга заедно с социологическа агенция MBMD по време на представянето на класацията на висшите училища за тази година. По думите му, 867 лева е средният осигурителен доход на завършилите висше образование в България, а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,77%. Най-добра реализация, почти 100/100, имат студентите, завършили професионални направления – медицина, фармация, стоматология и военно дело, а най-висок процент безработни има при завършилите животновътство. Още информация от Иван Арсова.
По думите на Георги Стойчев, проблем остава огромният дял на висшистите, които работят на позиция, не изискваща висше образование.
Имаме професионални направления с практически нулева безработица. Това са професионалните направления, които са свързани с сферата на здравеопазването. Имаме много ниска безработица в професионални направления, които са свързани с IT сектора. В същото време има професионално направление с относително висока безработица, достигаща до 7%. Най-висока е безработицата сред завършилите професионално направление животновътство. Това, което е по-притеснително, че двете най-масови професионални направления в българското висше образование, икономика и администрация и управление, при тях наблюдава реализация на завършилите под една трета.
Софийският университет затвърждава своята лидерска позиция в повечето направления, в които предлага обучение, посочи още Георги Стойчев.
Софийският университет е лидер в 21 от общо 22 класации, в които участва. А Медицинският университет София е лидер в 5 от 5 класации, в които той участва. Техническият университет София е лидер в 5 от 8 професионални направления, в които предлага обучение. Химико-технологичният и металургичният университет София е лидер в 3 от 5 професионални направления, в които предлага обучение. Тези 4 университета попадат и в групата на висши училища с най-висок индекс на цитируемост, т.е. с най-висок интензитет на научната дейност.
Заместник-министърът на образованието Николай Денков посочи, че някои от мерките, които министерството ще предприема на база резултати от рейтинговата система, ще бъдат финансови. Ще има повече пари за направления с по-добра реализация за младите хора. Ще се въведат и приоритетни направления, стимули за студенти и преподаватели, като стипендии и по-добри условия за обучение, категорични са от Министерство на образованието.
Жена скочи пред мотриса на метрото в столичния квартал Надежда. Инцидентът е станал около 8 часа на метростанция Бели Дунав, съобщиха за Дарик от полицията. Според свидетели, 32-годишната жена е скочила върху релсите преди влака да пристигне на спирката. Тя не е пострадала сериозно, но е откарана в болница с фрактура на главата. Пред Дарик, шефа на метрополитен Стоян Братоев каза, че записите от камерите вече са прегледани. Ясно на тях се вижда как жената се засилва и скача точно преди да дойде влака. Чуйте какво каза Братоев пред Калина Донкова.
Скочила е малко преди да дойде влака, паднала е долу в канавката, добре, че е оцелява, но нищо от това, което можело да се направи, да се спре влака, за съжаление, е изпреварила и скочила преди това. На записите се вижда много ясно.
Тоест, да, вече са прегледани записите.
Да, примерно се е казала, че искала да се самоубила, затова скочила. Просто метрото не е място за самоубийци. Значи метрото е транспортно съоръжение да вози хора, а не да скачат. Но въпросът е, че нищо не може да се направи. Има си правила, правилата са спазени. В случая ние виждаме на записа. Стои на перона и изведнъж, когато вижда, че влака идва, скача и то засилва се и скача. Нищо не може да направи никой за нито персонал, нищо, той дежурния не може да пази 100 човека, които са на перона.
Предполагам, има така после спиране на влаковете по тази линия.
Не, тя спряха до за малко време, защото тя, слава Богу, беше жива и извадиха и влаковете продължиха. Викнаха бърза помощ, защото има охлузване, тя като е паднала долу, има охлузване, но важното е, че няма такива съществени. Но не е въпросът в това, въпросът е, че това не е место за такива случаи.
Над 4 пъти повече са новорегистрираните серопозитивни мъже в сравнение с представителите на нежния пол у нас. Най-младият пациент, в чиято кръв е открит вирусът ХИВ тази година, е само на 13 години, посочват от Министерството на здравеопазването в Световния ден за борба срещу СПИН. От 1 януари с вируса са регистрирани 195 нови лица у нас, бройката е идентична с миналогодишната. От ведомството допълват, че за финансиране на борбата срещу СПИН у нас през следващата година страната ни ще получи 2 милиона и 400 хиляди евро. По темата Димитър Панев.
2025 души у нас живеят с ХИВ и СПИН към момента. В последно време тенденцията е годишно да се откриват по около 200 нови случая, отбеляза доктор Тонка Върлева, директор на програмата за превенция и контрол на ХИВ и СПИН.
От началото на годината броя на ново регистрираните е 195 ХИВ позитивни лица. 82% от тези новооткрити лица са мъже и 18% са жени. Тоест броя на новоинфектираните мъже тази година е 4,3 пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени.
42% от новооткритите с ХИВ тази година са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже. Преди 5 години този процент е бил едва 16, добавя доктор Върлева.
Данните показват, че намалява процента на лицата, които се инфектират чрез инжекционна употреба на наркотици. Процента е 11,2 от новорегистрираните. През 2009 година те бяха 45,6% от ново регистрираните. През 2013 спадна процента до 16,5, а тази година е 11,2%.
Средната честота на новите случаи на ХИВ за страните от Европейския съюз е 5,9 на 100 000 души. За сравнение, в България едва 2,1 на 100 000 биват откривани с вируса.
Депутата Велизар Енчев, който напусна парламентарната група на Патриотичния фронт, обяви, че като независим народен представител ще защитава интересите на пенсионерите. В интервю за Дарик Енчев заяви, че няма намерение да прави нова партия или да работи за разцепление на НФСБ, в чието създаване е участвал. Той призова Слави Бинев да се оттегли от председателския пост на Комисията по културата и медиите, защото с това назначение му направили мечешка услуга. Още по темата от Йовка Йовчева.
Велизар Енчев напомни, че не е искал да бъде депутат и преди изборите и след тях, като подчерта, че политиците трябва да бъдат зависими единствено от програмата на партията си и от своите избиратели.
Като че ли политическите партии станаха търговски дружества, а пък политиците и депутатите най-вече станаха търговци. Разбира се, опитах се в самото начало на работата на парламента да ги убедя да не правят това предателство към избирателите. Аз просто ги молих с аргументи.
Енчев осъзнавал, че с хода си прави услуга на лидера на НФСБ Валери Симеонов.
Едно от съображението ми да напусна сега преди конгреса е точно това. Да успокоя паниката на Валери Симеонов, че се страхува на конгреса да не издимат моята кандидатура. Дори не призовавам за никакво разцепление, точно обратното, не мога да се откажа от нещо, което съм създавал. Съзнавам, че му правя услуга. Той снощи беше много доволен от това мое решение, но да бъда откровен. Изчерпах всички средства да се противопоставям на това еднолично управление, диктаторско управление на групата. Господин Симеонов трябва да разбере, че София не е Бургас. Парламента не е Общинския съвет на Бургас. Депутатите не са му неговите подчинени в телевизия СКАТ. Диалогът трябва да бъде цивилен.
Според Велизар Енчев, ако изборът на Слави Бинев за шеф на Комисията по култура е гротеска, то присъствието на Цветан Цветанов в Комисията за контрол на СРС-тата е зловеща драма. С този пост, ако Цветанов го е предложил на Бинев, му направиха мечешка услуга, коментира депутатът.
Пуснаха го по пистата. Според мен това е един изключително хитър ход за компрометирането и на Валери Симеонов, и на Слави Бинев. Призовавам Слави Бинев да се оттегли от поста председател на Комисията по култура. Това ще бъде един достоен ход от негова страна. Ако тази грешка той не я поправи, струва ми се, че българските интелектуалци имат всички основания да се вдигнат на бунт. Не защото Слави Бинев не става да бъде шеф на комисия, но за точно тази комисия Слави Бинев не може да претендира.
Велизар Енчев беше категоричен, че няма път назад, каквото и да решат патриотите за подкрепата на правителството.
Патриотичният фронт в момента няма полезен ход. Ако оттегли подкрепата, това ще покаже едно дебалансирано, бих казал, истерично поведение на. Ако пък не оттегли, ще докаже правотата на моите думи.
Валери Симеонов
постави въпроса относно вашите бъдещи работодатели.
Никога не са имал подобни подмолни работодатели. От днес ще представлявам интересите на всички пенсионерски съюзи в България, може би с изключение на един, който гравитира към партия ГЕРБ. Така че това са моите работодатели, нашите бащи и майки.
78 са язовирите в критично и рисково състояние, но няма опасност за населението. От общо 2743 язовира, 268 с неопределена собственост. Това обявиха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и земеделския министър Десислава Танева. Репортаж на Деница Иванова.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева коментира, че са установени проблеми и законодателни неясноти, както и необходимостта от спешни мерки за язовири в предаварийно състояние, за да се извадят от експлоатация. За тази цел ще бъде осигурен ресурс от 500 000 лева.
Чрез разработване на законодателни промени до края на годината, които да подсигурят наличието на единен национален контролен орган, който да се грижи за упражняването на правомощия по отношение на поддръжката и експлоатацията на язовирите, да налага принудителни административни мерки и да реализира административно-наказателната отговорност.
Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, обясни, че 268 язовири са с неизяснена собственост. На този етап контролът върху тях ще отиде при областните управители. Тя каза, че 78 язовири са в критично състояние, но то ще се подобрява стопенето на снега по време на зимния период.
Нашата цел ще бъде да изберем един орган, който да се занимава с техническия контрол и управление на тези язовири, и това да бъде Държавната агенция за национален технически по метрология и технически контрол, ако е правилното наименование да го кажа, която да се вземе с извършването на именно тези контролни дейности, а операторите на язовирите, ВиК дружествата, язовири и каскади, напоителни системи и общините да изпълняват съответно предписаните по закона или предписаните от контролната контролна институция мерки за реализация и осигуряване на безопасното им стопанисване.
Десислава Танева, министър на земеделието и храните, заяви, че от министерството ще внесат предложение за увеличаване с 5% на териториите на защитните гори.
Тези територии са строго индивидуализирани, те са по предложение на държавните горски предприятия, територии в обхвата на водосбори, така че да служат за превенция от вредното въздействие на водите. Каква е разликата? Просто в тези територии, в тези защитни гори се работи по план, щадящ изсичането на дървесина.
На извънредното заседание на Министерския съвет са присъствали и прокурори от Върховна административна прокуратура, които са направили проверка за наводненията през 2014 година. Спрямо техните заключения ще се предлагат законодателни промени до края на годината.
Всички празници от Николаден до Иванов ден ще бъдат покрити с проверки. До 22 часа всеки ден ще има дежурни в Българската агенция за безопасност на храните, които ще приемат сигналите. Подробности около акцията представи изпълнителният директор на агенцията професор Пламен Мулов. Той заяви, че за агенцията вече ежедневие да получава сигнали за баничка с камък или пирон. Наличието на чужди предмети в продуктите Мулов определи като лош самоконтрол от страна на производителите. Горещия телефон за сигнали на Българската агенция по безопасност на храните е 0700-122-99. Подробностите от Александра Гинева.
Българската агенция по безопасност на храните извършила над 120 проверки само за последния месец по сигнали, основно за некачествени стоки. Най-масовите сигнали са свързани основно с некоректно отразяване на етикета на продукта, изтекал или изтичащ срок на годност. Чест повод за сигнали и за проверки е лошата хигиена в заведенията за хранене. За тези нарушения миналата година са съставени над 200 акта. Чуйте повече от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, професор Пламен Мулов.
Само за около месец имаме над 120 проверки по различни случаи, свързани с сигнали от потребители, които сигнализират за некачествени стоки, свързано с етикетирането или с срока на годност, или с лоша хигиена. За нас стана ежедневие да започнем деня си с подаръци от потребители, които изглеждат ето така. Това е една кифла, в която е установен външен предмет, несвойствен за нея, за която хората сигнализират. Това е почти ежедневна практика за нас, да получаваме подобни сигнали и да правим проверки. Разбира се, във всички тези случаи трябва да е ясно, че отговорността за подобни продукти, които се появяват на пазара, е отговорност на самите търговци или производители. И ролята на агенцията е да проверява единствено условията на производство, наличието на система за самоконтрол, която да гарантира отсъствието на появата на подобни продукти.
Мулов отчета и още един проблем в системата на безопасността на храните. Нараснала е нелегалния внос на забранени у нас препарати за растителна защита. Именно в тази връзка от Българската агенция по безопасност на храните имат идеята да създадат борса за тези препарати, като целта е да се регулират основно техните цени.
Масови проверки за опасни продукти в търговската мрежа. Обект на проверките ще бъдат най-вече детските играчки. През днешния ден бяха проверени три търговски вериги в София. От общо 78 разгледани играчки, несъответствие на условията за безопасност, бяха открити при 15. При 8 от тях липсват предупредителни текстове на български език. 4 играчки с некоректна и нечетлива информация. За 2 от проверените играчки се установило, че не отговарят на съществените изисквания за безопасност. Информацията е на Вили Янкова. Мохамед е най-разпространеното име при новородените момченца в Великобритания през 2014 година. Данните са на британската компания Baby Center, която редовно публикува такава статистика. Преди името Мохамед е било най-популярно в Лондон, докато сега заема челна позиция в цялата държава. Още от Калина Донкова.
Само до 2013 година най-разпространеното мъжко име сред британците беше Хари, а Мохамед дори не влизаше в първите 20 на най-предпочитаните имена. В списък 100 на компанията Baby Center името Мохамед се е придвижило с 27 позиции напред, изпреварвайки традиционни за Великобритания имена като Джек, Хари, Чарли и Джеймс, намерили място в първата десятка. Тенденцията отразява растящото културно многообразие на Великобритания. Всяка следваща година все повече новородени в страната получават арабски имена. Тенденцията важи и за момичетата. Тази година в британският списък 100 за първи път е намерило място женското име Нур, широко разпространено в арабските страни. С рекордните 59 пункта до 35-то място се е изкачило името Мириам. На първите позиции сред женските имена през 2014 година остават традиционните за кралството имена Софи, Емили и Лили. В последните години името на пророка Мохамед силно се разпространява в цяла Европа, не само във Великобритания. През 2013 година, според отчет на Агенцията за социално осигуряване на Холандия, най-актуалното мъжко име сред новородените в Амстердам, Хага, Ротердам и Утрехт е именно Мохамед. Същата е ситуацията и в столиците на Белгия и Норвегия, както и в Милано и шведският град Малмио.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще остане облачно, на много места в Северна България ще вали сняг, в Североизточна дъжд и сняг. В Южна България ще превалява дъжд, ще духа слаб в Дунавската равнина и източните райони до умерен вятър от изток. Минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, в югозападните райони до 6-7, в София около 1 градус. Утре времето ще се задържи облачно, температурите слабо ще се повишат и в почти цялата страна ще има превалявания от дъжд в северо-западните райони от дъжд и сняг. Ще продължи да духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в югозападна България до 11-12, в София около 6 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки са мокри, а в северо-западните части на страната и заснежени са заледени пътни участъци, обработени и опесъчени. Движението по автомагистралите Тракия, Хемус, Люлин, Марица, Струма и Черно море е без ограничения. Очаква се възстановяване на движението по пътя Добрич – Генерал Тошево, където катастрофа с тежкотоварен автомобил наложи временно използване на обходен маршрут. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Юлински проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Копленски, а над 12 тона през проходите Шипка и Петрохан. Затворени за движение на всички моторни превозни средства са следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Ясна поляна Веселие, Маджарево Бориславци, а по пътя Смоличано Пелатиково и Радко Димитриево Друмево е забранено преминаването на товарни автомобили. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че рязкото натискане на спирачния педал при шофиране по заснежени и заледени пътища може да доведе до неприятни последствия. Чухте информация от Национална служба пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. След малко темата на денят. Темата на денят.
стрелба с пистолет, намушкване с нож, удар с мотика и многобройни заплахи за живота са част от всекидневието на социалните работници у нас. Над 80% от случаите, в които граждани вдигат скандал или упражняват физическо насилие над социален работник, са свързани с предприети мерки за закрила на деца, показва проверка на Дарик. Случаите на физическо нападение са около 15-20 на година. Само през последните две седмици от насилие пострадаха шеф на отдел и директор на социалната служба в столичния район Оборище. Тогава от агенцията призоваха за адекватни нормативни промени, които да гарантират защитата и сигурността на служителите. Към момента обаче от Социалното министерство отказват да поемат ангажимент за мерки в защита на своите служители и въпреки изпратеното от Дарик запитване, ресорният заместник министър Лазар Лазаров отказа коментар по темата. Репортаж на Елена Байкова и Ралица Кълбова.
На 21 ноември баща на три деца, изведени от семейството заради насилие, е поканен да обсъди бъдещите мерки спрямо тях. С него се среща Мария Николова, един от най-младите социални работници в дирекцията, а в последствие и шефът на службата Иван Иванов.
Бащата дойде и в началото беше доста спокоен. Когато му представих плана и му обясних какво се случва с децата, той започна да ми крещи, каза ми, че си иска децата. Опитаме дали знае, дали знам аз кой е той. Така почна да блъска по масата, стана, разкъса документите. Оттам нататък вече сме вместо директора.
Отидох, казах: господине, успокойте се, какво има, какъв е проблема, дайте да видим. Той се обърна към мене: кой си ти? Казах: аз съм директора на дирекцията, кажете. И докато кажа кажете, вече пред лицето ми виждам един юмрук, който избягнах, но бях засегнат в ухото. След това ми нанесе още удар в хълбовска от дясно. Може би съм пропуснал някой от ляво, защото се изпитвам доста болка в ляво. Отвърнах, но избутах лицето назад. Излезнаха и други колеги. Той като видя, че вече има доста присъствие, по стълбите избяга.
В подобна ситуация попада шефът на отдел за крила на детето Милена Маринова. Тя провежда среща с други граждани, когато майка на дете с мярка за закрила нахлува в кабинета й.
Тя всъщност влезе и ме нападна, като ме изблъска. Намесиха се колеги и тя просто изчезна, избяга. По случая е образувано досъдебно производство. Сега неудобството за нас е това, че от тук нататък ние имаме да ходиме за лична сметка и по лекари, и по съдилища, и по полиция, да дава обяснения и така нататък. Тоест няма в момента някаква ясна процедура, а за нас не е ясно, за мен като служител не е ясно каква е правната рамка, от която аз като служител трябва да се възползвам.
Най-трудно за социалните работници е да преживеят стреса от случилото се и да преодолеят страха, че може да се случи отново.
Естествено, че ме е страх. Страх ме, че пак ще дойде. Ако сме един или двама човека, спокойно може да влезе в стаята да ни нападне.
В първия ден, след като аз бях нападната, така бяхме се организирали в следобедните часове, да не съм сама аз в стаята, колегите да са заедно, защото тя свършва работа. След обяд имахме очакването, че ще дойде, за да някакси да си продължи действията. Всички сме оплашени и такива инциденти при всички положения ни влияят негативно. То влияе и на работата. Ние сме социални служители, трябва да можем да влезем в някаква връзка с тия хора, да им помогнем. А някак си да ходим по двама, по трима, за да се пазим от клиентите, някак си самия принцип на социалната работа се изменя.
Социалната дирекция разполага с паник бутон и работи ефективно с полицията, но всички служители подкрепят идеята за жива охрана на входа и проверка на влизащите хора за оръжие. Иван Иванов.
Би било добре да има във всяка една сграда, където има поток от хора, които могат да имат и психически проблеми, или да тук и в нетрезво състояние лица, или пък, както казвам, агресивни, отдадено решение. Да има лице, което може да използва срещу тях така нареченото право за защита на другите лица. Защото аз като директор нямам право да раздавам така нареченото правосъдие или да отговоря на провокациите в физически вид, за да защита колегите.
Когато посегателствата над определени професионални групи станат публични, вместо да се вземат превантивни мерки така, че да се увеличи сигурността, се увеличават наказанията. И то незначително. Това коментира за Дарик експертът по наказателно и международно наказателно право, доцент доктор Ива Пушкарова.
Така възникна един двойствен режим, при който когато бива нанесена телесна повреда на длъжностно лице, подчертавам, че тези групи хора са видове длъжностни лица, тогава наказанията са несъществено по-малки в сравнение с тези специални, ако мога да ги нарека, професионални и социални групи, за които бяха създадени едни самостоятелни режими.
От думите ви излиза, че шумно анонсираните, шумно обсъжданите на политическия терен промени в наказателния кодекс, които бяха приети през 2013 година, реално не представляват кой знае каква промяна в него.
Всъщност изобщо не представляват промяна, тъй като пак да подчертая, минималното наказание е променено незначително, максималните наказания са едни и същи. В повечето случаи става въпрос за престъпна дейност, която се разполага някъде около средата или в горната половина на наказанията, които практически излизат, че са едни и същи за едните и пред посегателство срещу едните и пред посегателство срещу другите. При всички положения от такъв вид криминални удари страдат професии, които са традиционно неглижирани като професии, за чието обществен авторитет законодателя не се грижи, а за чието обществен авторитет изпълнителната власт не се грижи. И по този начин в обществото се създава една представа, че тези групи хора не са високи професионалисти, например, или сред тях се шири широка корупция, или при тях има специфични рискове, които те генерират до трети страни, каквито са пациенти, деца и така нататък. Когато един наказателен закон безпринципно създава отделни режими, при това, както виждате, не особено различни. Отделяйки едни социални и професионални общности от други, създава предпоставки у нези, които не са включени като специални под по-висока защита, постоянно да попадат под ударите на все по-голяма престъпност.
Според доцент Пушкарова, ефектът от промените в наказателния кодекс, които през 2013 година бяха приети единодушно от всички партии, е по-скоро негативен. На практика така наречените специални професии не са получили по-висока защита. В същото време престъпността се е насочила към онези, които не са специални, според законодателя.
На всичкото отнагоре води и до конфронтации, конфликти, сблъсъци между тези професии, защото е излишно в обществото да се спори кой е по-важен. Лекар, учител, социален работник, полицай или някой друг. Всички са важни. Тук специално искам да подчертая, че ако на тези хора, независимо дали това са социални работници, учители, лекари или всякакви други такива социални и професионални групи, бъде предоставена специална защита, не наказателна, а в рамките на тяхната собствена професия и бъдат положени усилия да не се стига изобщо до престъпни посегателства върху тях чрез усилия в превенцията, ние ще решим проблема много по-ефективно, отколкото като плашим с незначителни увеличаване на наказанията, което в реалността не се случва.
Българско национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом немаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Министърът на културата Вежди Рашидов обсъди с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова възможностите за участие на страната ни в проекти на Организацията за опазване и популяризиране на световното културно-историческо наследство. Бокова и Рашидов са категорични, че страната ни и ЮНЕСКО могат да си партнират добре по общи проекти. Иван Арсова допълва.
Рашидов посочи, че още български обекти ще кандидатстват за списъка на ЮНЕСКО.
Разбира се, до тази година се надяваме и Перперикон да приключи и това също да стане един претендент за там, един изключителен обект. Разбира се, бъдещи проекти, неща, които бихме и ние бихме били полезни към ЮНЕСКО, защото искаме да искаме по един или друг начин, ние сме една от малкото страни, които сме, да го кажем, филиал на ЮНЕСКО, ако така по-звучи. И разбира се, и както се радваме, така имаме и отговорности и задължения към ЮНЕСКО. Разбира се, ще говорим за важни неща, които биха били полезни от наша страна, да бъдем полезни на организацията.
Ирина Бокова заяви, че София заслужено е призната от ЮНЕСКО за град
на киното.
Аз съм освен това тук и за да по-късно през деня да връча сертификата на госпожа Йорданка Фандъкова за включването на София в една друга голяма мрежа на ЮНЕСКО, на творческите градове. София град на киното, това е признание за всичко, което е направено и за филмовата индустрия, и филмовата индустрия и културата в най-общ план към създаване на една уютна градска среда, а също така и за стимулиране на икономически растеж, на туризма, ако щете. Това е една голяма световна мрежа и София се включва. Искам да кажа, че не всички градове, които кандидатстват, се включват в тази мрежа. Това все пак е един много сериозен процес на оценка от страна на експерти, но София мина този тест и аз съм много щастлива, че това нещо ще се случи.
Дарик. Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Остава вдигането на пенсионната възраст с 4 месеца от нова година. За сега. Стрелба с пистолет, намушкване с нож или удар с мотика са част от всекидневието на социалните работници.
Сега неудобството за нас е това, че от тук нататък ние имаме да ходим за лична сметка и по лекари, и по съдилища, и по полиция, да даваме обяснения и така нататък.
13 годишен е най-младият ХИВ позитивен у нас. Мъжете са 4 пъти повече от жените. Чудо в софийското метро. Жена скочи пред връхлитаща мотриса и оцеля.
Просто метрото не е място за самоубийци. Значи метрото е транспортно съоръжение да вози хора, а не да скачат. Слава Богу, беше жива. Извариха и влаковите продължиха. Викнаха бърза помощ, защото има охлузване. Тя като е паднал долу, има охлузване.
Мохамед стана най-разпространеното име сред новородените в Великобритания. Барабаниста на Скорпионс Джеймс Котак се присъедини отново към групата за концерта в Ротердам. Той се върна след терапия в рехабилитационен център, която трябва да помогне срещу злоупотреба с алкохол. Скорпионс пуснаха съобщение Welcome back, James, което посрещнаха своя колега обратно в състава на бандата. Джеймс прекара един месец в затвор в Дубай през миналата пролет, след като беше осъден за лошо поведение на летището в столицата на емирствата. На 29 април той беше осъден на месец затвор и глобен за това, че е пил алкохол на място, където това не е разрешено, а представители на силите на реда обявиха, че той е наругал исляма. Барабаниста пропусна изпълнението на Скорпионс преди Формула 1 за Гран При на Бахрейн, но изглежда ще е на лице за планирания нов албум на групата и голямото турне, което ще го последва. Скорпионс празнуват своята 50-та годишнина през 2015-та. Така завършва денят на Дарик, звукорежисьор Боян Кокудов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.